สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการก็จะมีด้วยกัน6ช่วงแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันก่อนจากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินแล้วก็เป็นช่วงของช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วคลายโรคและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะส่งมาที่ scouontour@hotmail.com หรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะในโอกาสครบรอบ34ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันที่5กันยายนพุทธศักราช2555นี้ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมทางวิชาการมสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กันยายนนะคะพุทธศักราช2555นี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ค่ะสำหรับวันที่7นะคะวันนี้ก็จะมีการสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะร่วมมือกันอย่างไรแข่งขันกันอย่างไรเท่าทันกันไหมปรับตัวอย่างไรในภาคเกษตรนะคะที่ห้อง3สอนอาคารอเนกนิทัศน์นะคะโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะแล้วก็ยังมีโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัย5กันยายนนะคะด้วยซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษนะคะ English for ASEAN Professionals นะคะโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะและก็โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเศรษฐกิจอาเซียนโดยศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีแล้วก็ยังมีการสัมมนานะคะเรื่องของประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ของศูนย์นครศรีธรรมราชนะคะส่วนวันที่8กันยายนนะคะก็จะมีการสัมมนากันค่ะเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ห้องประชุม5290อาคารสัมมนา1โดยสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.scou.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้พี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ใดโปรดติดตามรับฟังในช่วงต่อไปค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าให้ดีก็คงฟังชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ทางใต้นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลและทางเหนือก็มีภูเขามากมาย
ในช่วงของเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกๆปีนะคะก็จะมีนกอพยพมาจากตอนเหนือของทวีปเอเชียนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะอากาศมันจะหนาวมากทีเดียวเนี่ยค่ะอย่างเช่นไซบีเรียเนี่ยเพราะฉะนั้นนกพวกนี้ก็จะเข้ามาหาในที่อบอุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มาแถวๆอำเภอชะอำของประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะประกอบกับแถวบริเวณอำเภอชะอำเนี่ยนะคะก็จะมีหมึกในทะเลมากมายทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองชะอำก็เลย ร่วมมือกับหน่วยราชการเอกชนนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะคะและภาคธุรกิจก็เลยจัดงานเทศกาลกินหอยดูนกตกหมึกนะคะซึ่งในปีนี้ก็จะมีงานระหว่างวันที่8ถึงวันที่16กันยายนนะคะมีทั้งหมดประมาณ9วันนะคะที่จุดชมวิวชายหาดชะอำนะคะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งงานนี้ค่ะเขาก็จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่14แล้วนะคะ
ค่ะมีการแถลงข่าวออกมานะคะว่าถ้าจะดูนกในช่วงเวลา7โมงนะคะ7โมงเช้าแล้วก็16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นของทุกวันเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีบริการพานักท่องเที่ยวไปดูนกโดยจะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะก็อธิบายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งตะกาดพลีแล้วก็วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะคะก็จะมีพันนกที่พบจะมีนกท้องถิ่นแล้วก็นกอพยพมานะคะอย่างเช่นนกหนองน้ำแล้วก็นกชายหาดขออภัยค่ะนกชายเขาพร้อมทั้งถ้าจะสนใจที่จะไปดูนกนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อจองเต็นท์ได้นะคะทางด้านทิศเหนือของจุดชมวิวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรับประทานอาหารทะเลนะคะก็จะมีงานเทศกาลกินหอยดูนกตกหมึกนะคะก็จะมีการออกร้านขายซีฟู้ดอาหารทะเลแล้วก็ของทะเลสดๆจากภัตตาคารร้านค้าแล้วก็โรงแรมในเมืองชะอำกว่า50ร้านด้วยกันนะคะที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการแสดงดนตรีบนเวทีในช่วงของกลางคืนด้วยล่ะค่ะ
สำหรับผู้ที่เคยไปดูนกเนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่แล้วคนนำที่จะให้ไปดูนกเนี่ยค่ะก็จะพานักท่องเที่ยวไปที่ทุ่งตะกาดพลีอย่างที่น้องปอนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนกที่เราจะไปชมกันเนี่ยก็จะเป็นนกทุ่งกับนกน้ำนะคะถ้าเมื่อไปใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กของเจ้านกตินเทียนนะคะนกตินเทียนนะคะเป็นนกที่ต้องบอกว่าปากแหลมเล็กยาวทีเดียวนะคะแต่ว่ารูปร่างของเขาเนี่ยค่ะจะพร้อมเพรียวและกลางปีกร่อนอยู่บนพื้นอยู่แถวๆทุ่งตะกัดพรีนะคะซึ่งเวลาที่เธอล่อนไปตามผิวน้ำแล้วก็จะค่อยๆหย่อนขาลงไปที่ขอบบ่อน้ำนะคะแล้วก็ท่อมๆลุยหาปลาในน้ำนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าเรานั่งดูพินิจพิจารณาไปก็จะรู้สึกว่าเวลาเขาเดินเนี่ยมันจะดูงุ่มง่ามมากเพราะขาของเขานี่จะยาวเก้งก้างให้พ้นผิวน้ำนะคะเมื่อก้าวไปแบบนี้ค่ะลักษณะท่าเดินของเขาก็จะคล้ายๆกับนกชายเลนบึงอะนะคะและเป็นที่น่าสังเกตทีเดียวล่ะค่ะว่าเวลาเขาที่ผู้พบเห็นมักจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะหดขาข้างหนึ่งเข้าไว้นะคะมีคนกล่าวว่าการที่เขาต้องทำแบบนี้นะคะเพราะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้มันอบอุ่นนั่นเลยเองอะนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีบางคนเนี่ยค่ะก็เรียกกันว่านกพวกนี้ขาขาดบ้างหรือว่าสมญานามอีกอันก็บอกว่านางแบบขาเดียวนะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็เชิญมาเที่ยวชมดูนกชนิดนี้ได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาที่ไทยใหม่ๆหรือว่าตามนาเกลือนากรุ้งก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตามไปดูนกกันค่ะ
ค่ะที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะคะตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นวนอุทยานเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้อนุรักษ์พื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็นมรดกของชาติให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะคะเกี่ยวกับนางพันธุรัตน์ในวรรณคดีไทยเรื่องสังทองนั่นเองค่ะพื้นที่วนอุทยานเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่เลยนะคะทอดยาวตามแนวเหนือจรดใต้นะคะมองดูคล้ายกับนางยักษ์เนี่ยค่ะกำลังนอนอยู่แล้วก็มีโกรธอยู่ทางทิศใต้แล้วก็มีประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองทางวนอุทยานได้จัดทำเส้นทางสำหรับเดินศึกษาธรรมชาตินะคะระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งนะคะผ่านจุดที่น่าสนใจก็คือยอดเมนกระจกนางพันธุรัตน์นะคะแล้วก็ลานเกลือกแก้วบ่อชุบตัวพระสังรวมทั้งมีจุดดูนก จุดชมวิวต้นทรายยักษ์บริเวณหุบวังเรือแล้วก็ยังมีหินย้อยรูปพันยักษ์ในถ้ำมะยมกำแพงเมืองจีนนะคะในบริเวณนี้ค่ะก็มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามารถมาที่ลานกลางเต็นท์ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ในเขตวนอุทยานก็ยังมีแหล่งประวัติศาสตร์ก็คือโบราณสถานทุ่งเศรษฐีอยู่บริเวณเชิงเขาจอมปราสาทด้านตะวันออกนะคะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่ออิฐฉาบปูนเหลือเพียงส่วนฐานแล้วก็ยังค้นพบโบราณวัตถุนะคะจำพวกปูนปั้นและโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมายค่ะจากหลักฐานที่พบเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดีนะคะประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง16นะคะในบริเวณของวนอุทยานนะคะก็จะมีโครงการในพระราชดำริค่ะเป็นการฟื้นฟูเขานางพันธุรัตน์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2539ให้ดำเนินการฟื้นฟูบริเวณที่เกิดการถล่มของเขาพันธุรัตน์นะคะพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์ไว้เป็นมรดกของชาติด้วยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงตำนานได้เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพันธุรัตน์ในวรรณคดีไทยเรื่องสังทองด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีป้ายตรงสวนหย่อมค่ะเขานางพันธุรัตน์ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการจัดทำเป็นสวนหย่อมให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันสำหรับครอบครัวแล้วก็เป็นบริเวณสวนหย่อมแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขานางพันธุรัตน์ให้อากาศบริสุทธิ์ร่มรื่นนะคะมีลานหญ้าสีเขียวสำหรับนั่งพักผ่อนซึ่งมีหลายครอบครัวมาปูเสื่อนั่งรับประทานอาหารกันสบายเลยนะคะในบริเวณของเมนนางพันธุรัตน์เนี่ยค่ะตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าเมนนางพันธุรัตน์ซึ่งอยู่ตรงลานจอดรถนะคะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางศึกษาธรรมชาติจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะมองเห็นเขากระจกค่ะขออภัยค่ะเป็นกระจกสองหน้านางพันธุรัตน์นะคะเพียงแต่มีต้นไม้ปกคลุมจนเกือบมองไม่เห็นนะคะเสียงข้างแว่นลิงนะคะทะเลาะกันก็ได้ยินเสียงกล้องไปทั่วเขาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจของเมนนางพันธุรัตน์นะคะส่วนกระจกสองหน้านางพันธุรัตน์เนี่ยก็ยังมีกำแพงเมืองจีนในหุบเขาวังเรือนะคะซึ่งต้องมองลงมาจากยอดเขาโดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีการทำบันไดไว้ให้นะคะก็จะเข้าไปก็จะมีความพบกับความเย็นนะคะก็มันก็ต้องรีบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยมากพอสมควรนะคะสาราข้อมูลเขานางพันธุรัตน์ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีภาพต่างๆติดไว้ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเขานางพันธุรัตน์ด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีการเลี้ยงเนื้อทรายเอาไว้จำนวนมากเลยไล่เลี่ยกันนะคะปกติก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นคนเวลาที่คนเข้าไปถ่ายรูปนี่ก็ต้องเบาๆนิดนึงนะคะอย่าขยับตัวให้แรงนะเขาก็จะอยู่ให้เราถ่ายรูปสวยงามเลยค่ะต่อไปเราไปที่ไหนดีคะพี่ไก
่ค่ะถ้าไปที่เพชรบุรีสิ่งหนึ่งที่อีกใครๆก็อยากจะไปนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานน่ะนะคะอันนี้ก็จะแนะนำไปที่เขาพเนินทุ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเลยนะคะซึ่งตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณแค่50กิโลเมตรเองนะคะด้วยเป็นภูเขาสูงประมาณ960เมตรเลยนะคะจากระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นทุ่งหญ้ากว้างนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบขาวมีสัตว์ป่าชุกชุมมีทิวทัศน์ที่งดงามมากนะคะโดยเฉพาะที่ยอดเขาค่ะสามารถเห็นทะเลหมอกได้ในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวก็คือช่วงนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นช่วงที่งดงามทีเดียวนะคะทะเลหมอกบนเขาพเนินทุ่งเนี่ยนะคะต้องบอกว่าที่นี่เราไปชมทะเลหมอกกันเพราะว่ามีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะคะซึ่งจะเห็นหมอกยามเช้าเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวในระหว่างช่วง6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะคะบางคนเนี่ยค่ะไม่สะดวกนะคะที่จะเดินทางมาตอนเช้าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบนเขาพเนินทุ่งเนี่ยก็จะมีที่พักสำหรับกางเต็นท์ให้นอนกับธรรมชาติได้เลยนะคะนอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงกันก็ยังมีน้ำตกทอทิพย์น้ำตกทานทิพย์นะคะที่สวยงามแล้วก็ต้องบอกว่ามีน้ำที่ใสแล้วก็เย็นจับใจทีเดียวที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทั้งชมนกด้วยนะคะเพราะว่ามีนกกว่า400กว่าชนิดมีผีเสื้อแล้วก็มีกิจกรรมเดินป่าด้วยถ้าหากท่านสนใจก็มาตั้งแคมป์เป็นหมู่คณะนะคะเพราะว่าจะมีบริเวณที่ตั้งแคมป์ให้ได้ด้วยสำหรับการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากสักนิดหนึ่งก็คือ2วันมีการพักค้างแรมสัก1คืนนะคะแล้วก็เมื่อท่านพักค้างคืนเสร็จแล้วเนี่ย อยากจะเดินไปถึงยอดเขาพนมทุ่งก็จะมีเส้นทางเดินอยู่2เส้นทางนะคะเส้นหนึ่งใช้เวลาน้อยกว่ากันแต่ว่าคุณต้องเดินข้ามเขาหลายลูกขึ้นมานะคะอีกเส้นทางหนึ่งก็จะใช้เวลาที่นานหน่อยแต่ว่าทางอาจจะไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมาพักที่นี่ก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าต้องนำอาหารและเต็นท์ไปพักผ่อนเองในส่วนของทางขึ้นของเขาพนมทุ่งเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดปิดตามเวลานะคะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแคบถนนสวนกันไม่ได้อันนี้เป็นข้อสังเกตในการก่อนที่จะขึ้นบนยอดเขานะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆค่ะ
เราย้อนไปในอดีตนะคะเมื่อสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชนะคะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอนุชานะคะเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2ในรัชกาลที่4นะคะก็ดังเช่นในสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงแปลตำราปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะเหล่าทหารปืนใหญ่เนี่ยก็จะยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาของเหล่าทหารปืนใหญ่ด้วยนะคะทั้งทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือพระองค์ทรงสามารถเนี่ยมีการต่อเรือกลไฟลำแรกของสยามประเทศได้ด้วยนะคะนอกจากนี้พระปิชาสามารถด้านกองทัพบกนะคะจะมีพระปิชาสามารถทรงรอบรู้งานทางด้านต่างๆมากมายนะคะด้านต่างประเทศวิชาช่างกลแล้วก็วิชาการปืนใหญ่นะคะทรงรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจนสามารถที่จะเขียนตอบโต้จดหมายเป็นภาษาอังกฤษกับเซอร์จอห์นบาวริงราชทูตของอังกฤษนั่นเองนะคะที่เดินมาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2398นะคะซึ่งข้อความในสนธิสัญญานั้นก็เอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีคำกำกับว่า the first king นะคะส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะมีคำกำกับว่าThe Second King นะคะสำหรับในภาษาไทยนั้นตามสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศอังกฤษเนี่ยในบทภาคภาษาไทยก็จะแปลคำว่า The First King ว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามองค์เอกนะคะส่วนคำว่า The Second King ก็จะแปลว่าพระเจ้าประเทศสยามองค์ที่สองนะคะซึ่งก็จะหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะมีพระนามปรากฏอยู่ในประกาศในอารัมภบทให้ดำเนินการเจรจาทำสนธิสัญญาฉบับนี้ด้วยในฐานะของพระมหากษัตริย์องค์ที่สองคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้านะคะพระองค์ก็จะมีสายพระเนตรที่กว้างไกลนะคะในการต่างประเทศด้วยทรงรอบรู้ข่าวสารต่างๆด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีนะคะทรงทราบพระราชฤทัยดีว่าถ้าหากทรงดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็จะเสียประโยชน์แล้วก็ส่วนบรรดาฝรั่งที่มักจะคุ้นกับวังหน้ามักจะยกย่องชมเชยว่าทรงเป็นสุภาพบุรุษพระองค์มีพระนิสัยที่สุภาพนะคะจากนี้ไปเราไปอีกจังหวัดนึงดีไหมคะพี่ไก่เราไปที่จังหวัดอะไรดีคะ
ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าต่อเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะก็เสด็จออกทอดพระเนตรตามท้องที่ต่างๆมากมายแล้วก็โปรดประทับที่พระตำหนักบ้านศรีทานะคะซึ่งพระตำหนักเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักจริงๆวันนี้ก็เลยจะพาไปให้รู้จักที่จังหวัดสระบุรีเพราะว่าพระตำหนักของพระองค์ท่านเนี่ยขักอยู่ที่บ้านศรีทานะคะเมื่อพูดถึงสระบุรีเนี่ยหลายคนอาจจะไปมองถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าเป็นน้ำตกภูเขาถ้ำหรือว่าอุทยานก็ตามแต่เนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะพาไปสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอย่างที่บอกอะค่ะที่นี่ก็คือโบราณสถานวังศรีทานะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยค่ะเขาได้ร่วมขุดคนแล้วก็ขุดแต่งวังที่ประทับนี้นะคะเพราะว่าเขาดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546ไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่จะเชื่อแน่เลยว่าวังศรีทาที่เขากำลังตกแต่งอันนี้เนี่ยค่ะเป็นที่ประทับของพระปิ่นเกล้าแน่นอนเพราะว่ามีการค้นพบอย่างอื่นด้วย กวางนี้นะคะเนื่องมาจากว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีเรื่องวุ่นวายกับพวกฝรั่งมากมายทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดการโต้เถียงกันทีไรก็มักจะถูกทางฝรั่งที่บอกว่าจะเอาเรือรบเข้ามาปิดปากอ่าวนะคะดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นราชธานีที่ใกล้ทะเลถ้าเกิดสงครามกับต่างประเทศแล้วข้าศึกก็จะมาปิดราชธานีได้ก็เลยโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ไปตรวจหาจุดยุทธศาสตร์ที่จะสร้างราชธานีแห่งที่2ขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยค่ะก็มองไปที่นครราชสีมานะคะแต่ทรงเห็นว่าที่นั่นค่อนข้างจะกันดารในสมัยนั้นน่ะนะคะก็ติดต่ออะไรก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะแต่ก็มาพบพื้นที่ราบแห่งหนึ่งที่พิจารณาแล้วก็คือสระบุรีเนี่ยแหละค่ะว่าเปรียบเสมือนป้อมปราการธรรมชาติก็เลยพระองค์เนี่ยก็เลยมาสร้างที่ประทับที่วังสีทากเพื่อควบคุมการดูแลการปรับปรุงสถานที่นะคะที่คิดว่าจะเป็นราชธานีที่2ขึ้นมานะคะแต่เมื่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องรื้อพระตำหนักและพระปราของพระปิ่นเกล้าขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวพระตำหนักเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นไม้เกือบทั้งนั้นนะคะก็เลยพระราชทานให้กับพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลาณวันนี้นะคะกรมศิลปากรเองก็ได้ทำการบูรณะเป็นโบราณสถานก็คิดว่าสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ก็ไปเยี่ยมชมเพราะว่ายังเห็นรากฐานต่างๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่เพาะปลูกของเกษตรกรรมอยู่บริเวณใกล้เคียงกับในวังสีทาค่ะ
ค่ะต่อไปเราไปเที่ยวกันที่ถ้ำพระธาตุเจริญธรรมกันค่ะที่แห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยของบ้านสะพานสีหมู่5ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้ำบ่อปลานะคะหรือเราเรียกกันว่าถ้ำพระธาตุเจริญธรรมนะคะถ้ำแรกเนี่ยค่ะมีชื่อว่าถ้ำบ่อปลามีปลาว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำเป็นจำนวนมากนะคะส่วนห้องที่2เนี่ยก็จะชื่อว่าถ้ำทองพะโรงนะคะมีหินงอกหินย้อยสวยงามค่ะมีรูปร่างคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็หกลกซิ่วด้วยส่วนห้องที่3ค่ะได้แบ่งซอยเป็นห้องเล็กๆมีจุดเด่นอยู่ที่หินงอกหินย้อยหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมีรูปร่างคล้ายกับหินปะการังซึ่งจะได้เข้าไปในช่วงของฤดูแล้งนอกจากนั้นทางด้านหลังนะคะก็ยังมีถ้ำขนาดใหญ่อีก2ถ้ำก็ได้แก่ถ้ำสามเขาแล้วก็ถ้ำเทพประธานถ้ำก็จะปิดในวันธรรมดานะคะส่วนถ้ำพระธาตุเจริญธรรมนี่แหละค่ะจะเปิดในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะ2วันเวลา 8:00 นถึง 18:00 นนะคะภายในถ้ำก็จะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปูนปั้นลงลักษณ์ปิดทองปางมันวิชัยสมัยอยุธยาด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่อำเภอแก่งคอยนะคะเพราะว่าถ้าไปที่ถ้ำพระธาตุเจริญธรรมหรือว่าถ้ำบ่อปลาอย่างที่น้องปอนบอกเมื่อสักครู่แล้วนี่นะคะลองไปที่ริมทางรถไฟกันนะคะที่ริมทางรถไฟที่ตำบลทับกวางนะคะเขาบอกว่าเลยจากสถานีรถไฟไปประมาณ50เมตรเองนะคะเป็นอีกที่นึงค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผาเสด็จผาเสด็จคืออะไรคะผาเสด็จก็เกิดหน้าผาที่รัชกาลที่5และพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาเมื่อพุทธศักราช2438นะคะทั้งสองพระองค์ก็เลยจารึกพระปรมาภิไธยจปล.และก็สผ.ไว้ณหน้าผาแห่งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกอันนึงของอำเภอแก่งคอยค่ะ
ต่อไปเราไปที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะคะที่วัดพะเยาค่ะมีพระพุทธรูปทองคำนะคะนับว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญยิ่งอีกองค์หนึ่งของชาติไทยเลยแหละค่ะจากการติดตามนะคะก็จะพบว่าพระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรเนี่ยค่ะมีส่วนผสมทองคำถึง 40% เลยทีเดียวเป็นพระพุทธรูปที่ทองคำวัดมหันพารามนะคะส่วนพระพุทธรูปทองคำวัดมหันพารามเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทองคำ 60% แต่ว่าพระพุทธรูปทองคำวัดพะเยาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรมาตรวจดูแล้วนะคะแจ้งว่ามีส่วนผสมทองคำสูงถึง70%ด้วยกันนะคะพระพุทธรูปทองคำวัดพะเยาจึงทรงคุณค่าอย่างยิ่งทางด้านวัตถุเลยล่ะค่ะแต่ว่าพระพุทธรูปทองคำของ วัดไตรมิตรแล้วก็วัดมหันพารามเนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นเลิศเช่นกันทางด้านพุทธศิลป์นะคะซึ่งมีความเชื่อพระพุทธรูปทองคำของวัดพะเยาองค์นี้นะคะว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเท่านั้นที่รอดพ้นจากน้ำมือของข้าศึกซึ่งเข้ามาล้างผลาญสร้างความพินาศในครั้งนั้นนะคะในครั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะพระพุทธรูปทองคำวัดพะเยาก็เป็นปูชนียวัตถุที่ล้ำค่าสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะในด้านความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแล้วก็แสดงถึงแสนยานุภาพทางทหารและก็อีกทั้งทางด้านเศรษฐกิจของบรรพบุรุษของไทยเมื่อ500ปีเศษที่ผ่านมาล่ะค่ะต่อไปเราไปรับฟังในช่วงต่อไปกันดีกว่าค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
เพชรบุรีเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะถ้าถามว่าเรื่องอาหารก็เป็นพวกเห็ดนางฟ้าสามรสหรือว่าน้ำตาลตะโหนและที่ขึ้นชื่อก็ต้องเป็นขนมหวานพวกขนมหม้อแกงทองหยิบทองหยอดต่างๆนะคะแล้วก็ข้าวแช่ค่ะอย่างหนึ่งค่ะที่เขาเป็นที่นิยมก็คือลอดช่องน้ำตาลข้นมีอยู่สองร้านนะคะถ้าร้านที่อยู่ตรงโรงเรียนอรุณประดิษฐ์เนี่ยค่ะสำหรับคนต่างถิ่นเพราะว่าจะไม่ค่อยชอบหวานแต่ถ้าคนในถิ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องไปที่ถนนโพการองนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ไปลองนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองเพชรบุรีก็คือที่นี่นะคะเขาทานขนมจีนกับทอดมันค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกนะคะก็อยากให้ไปลองคราวนี้เราได้พาไปอีกที่นึงคือสระบุรีก็ต้องตามความขวัญของสระบุรีนะคะหนึ่งเดียวกะหรี่พับนะคะเพราะฉะนั้นไปหาซื้อกะหรี่พับได้ที่แถวๆอำเภอมวกเหล็กนะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะไปเสาให้ก็ต้องไปกินเกี๊ยวกรอบร้อยปีนะคะจากนั้นนะคะก็แนะนำไปตลาดน้ำต้นตาลค่ะที่นี่มีของมากมายเพราะว่าที่ตลาดน้ำต้นตาลเนี่ยค่ะมีชาวไทยโยนกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไทยยวนเนี่ยค่ะมาค้าขายของมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นข้าวแตนไส้อั่วขนมเบื้องขนมไทยขนมต้มขนมดอกจอกมีขนมมากมายในเสาร์อาทิตย์ก็เลยอยากแนะนำไปอ่ะนะคะแล้วถ้าพูดถึงสระบุรีก็ขาดไม่ได้พวกอาหารผลิตภัณฑ์นมองุ่นไร้เม็ดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกุนเชียงสมุนไพรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่แนะนำค่ะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
วันนี้นะคะเราก็ยังเกาะติดอยู่กับการลดน้ำหนักสูตรที่2ค่ะเป็นการลดน้ำหนักเพียงแค่3วันเท่านั้นเองที่เราได้เกริ่นเอาไว้ในครั้งที่ผ่านมานะคะมีวิธีการปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะโดยทั้ง3วันเนี่ยต้องดื่มน้ำ2แก้วก่อนการรับประทานอาหารทุกมื้อนะคะแล้วก็ต้องรับประทานอาหารในวันแรกนี่ก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ยให้การขับถ่ายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาด1ลิตรนะคะแล้วก็มื้อเช้าให้ทานขนมปังปิ้งนะคะปิ้งจนแห้งเลยนะคะกับน้ำส้มขนาดกลางนะคะหวานไม่มากแล้วก็ดื่มนะคะชาหรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะมื้อกลางวันก็จะเป็นไอศกรีมรสวานิลา1ลูกแครอทน้ำบลูทูธประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็ดื่มชาหรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะมื้อเย็นก็จะรับประทานเป็นปลาทูน่ามะเขือเทศสีดา1ผลนะคะแล้วคู่กับชาหรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะส่วนวันที่2นะคะมื้อเช้าก็จะให้รับประทานแก้วมังกรแฮม2แผ่นแล้วก็ดื่มชาหรือว่ากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะคะมื้อกลางวันเนี่ยรับประทานเป็นไข่ต้มนะคะให้รับประทานไข่ขาวนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวต้มดื่มกับน้ำชาหรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลมื้อเย็นนะคะก็จะเป็นกระผักกาดต้มนะคะทานกับแคนตาลูปต้มนะคะดื่มกับชาหรือว่ากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะคะส่วนวันที่3ค่ะรับประทานมื้อเช้าเป็นปลาทูน่าส้มเขียวหวานขนาดเล็ก1ผลนะคะดื่มคู่กับกาแฟชาที่ไม่มีน้ำตาลกลางวันก็จะเป็นแกงส้มรับให้รับประทานแต่ผักนะคะแล้วก็รับประทานเปลือกกุ้งด้วยนะคะดื่มคู่กับชาหรือกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลส่วนมื้อเย็นก็จะเป็นขนมปังปิ้งจนแห้งนะคะรับประทานคู่กับลูกพูนแห้ง2ผลดื่มคู่กับน้ำชาหรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลเช่นกันค่ะระหว่างนี้เนี่ยห้ามทาน รับประทานของมันโดยเด็ดขาดเลยนะคะหรือว่าของทอดเด็ดขาดเลยหลังจากการรับประทานครบ3วันแล้วเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้ตามปกติอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก health.kapuk.com ด้วยนะคะจากนี้ไปเชิญไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะช่วงกินแล้วคลายโรคในช่วงกินแล้วคลายโรคเนี่ยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะเราเคยได้รับฟังกันแต่ผลดีของข้าวกล้องใช่ไหมคะตอนนี้อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักกับผลเสียของการรับประทานข้าวขาวกันค่ะโรคและอาการต่างๆเนี่ยนะคะต่อไปนี้เนี่ยก็จะลดลงมากเลยถ้าได้การป้องกันนะคะแล้วก็ถ้ารับประทานข้าวกล้องอย่างเป็นประจำนะคะการรับประทานอาหารเพียงพอแล้วก็ถูกหลักอนามัยด้วยนะคะผลเสียของการรับประทานข้าวขาวเนี่ยค่ะก็จะทำให้ขาดวิตามิน B1 ซึ่งก็จะทำให้เกิดโรคเหน็บชานะคะในข้าวกล้องก็จะมีวิตามิน B1 ที่มากกว่านั่นเองนะคะในอย่างที่2ก็คือขาดวิตามิน B2 เนื่องจากว่าในข้าวขาวเนี่ยก็จะขับสีข้าวออกไปใช่ไหมคะทำให้เป็นโรคปากกระจอกนะคะแล้วก็ยังเป็นโรคโลหิตจางเพราะว่าขาดธาตุเหล็กด้วยนะคะโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็โรคท้องผูกเพราะมีกากอาหารน้อยโรคระบบประสาทบางชนิดนะคะแล้วก็โรคปลายประสาทอักเสบเพราะว่าขาดวิตามินบีรวมวิตามินบีรวมก็จะมีมากในข้าวกล้องด้วยนะคะอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดเพราะว่าขาดวิตามินบีรวมนะคะเบื่ออาหารแล้วก็โรคขาดโปรตีนโรคผิวหนังบางชนิดนะคะที่ขาดวิตามินบีบางตัวความรู้สึกที่อ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติเมื่อยปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ขาเพราะว่าขาดวิตามินบีรวมอีกเช่นเคยนะคะโรคชักนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ข้าวขาวเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตพอๆกับข้าวกล้องค่ะแต่ว่ามีเกลือแร่และวิตามินบางตัวเนี่ยน้อยกว่าข้าวในข้าวกล้องนะคะเห็นไหมคะว่าผลเสียของการรับประทานข้าวขาวเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณข้อมูลจาก cybernia.wordpress.com ค่ะในช่วงต่อไปพี่ไก่จะแนะนำเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากนะคะเราลองไปติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะในวันที่8กันยายนเนี่ยนะคะทางองค์การยูเนสโกเนี่ยค่ะประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกๆปีเนี่ยค่ะเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้สังคมเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางสมาชิกของประเทศต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็เลยรณรงค์รวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าวขึ้นมานะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนหรือที่เรากล่าวกันว่าเป็นพวกของพวกการศึกษานอกโรงเรียนนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลกเนี่ยนะคะและให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้พวกชาวการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาของเรามากมายทีเดียวนะคะที่เป็นพวกที่สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียนมาเข้าต่อนะคะเพราะว่าพวกนี้หลายๆคนเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าจะต้องหางานทำตั้งแต่เด็กๆนะคะเราจะถือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะจะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกนี้ได้นะคะก็ถือว่าวันที่8กันยายนเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวกศน.เท่านั้นทุกๆคนนะคะก็ควรจะได้ตระหนักถึงการรู้หนังสือนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงเป็นแบบอย่างที่เป็นผู้ที่รู้เรียนตลอดชีวิตนะคะส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกคนเนี่ยค่ะมีความรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็น้อมนำพระราชดำริเนี่ยค่ะมาปฏิบัติให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ